Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І яшчэ раз пра тэмы, якія мы прапануем вам неўзабаве. Бабруйскі суд прызнаў галадоўку незаконным пікетам і пакараў яе ўдзельнікаў штрафамі. У Вашынгтоне ў будынку Кангрэса паказаны абмеркаваны дакументальны фільм «Банда». Заставайцеся з намі. Пачынаем эканамічнымі тэмамі. Нацыянальны банк Беларусі не будзе дэвальваваць беларускі рубель услед за Расіяй. Пра гэта заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на нарадзе па эканамічных пытаннях, перадае Белта. З улікам падзення курсу расійскага рубля Лукашэнка запатрабаваў ад ураду весці разлікі з Расіяй у валюце – далярах ці еўра.
Я в последнее время все чаще и чаще слышу, ах, российский рубль обвалился, там у нас 40% экспорта, мы несем потери. Но что ж поделать, такой у нас сегодня партнер, такая ситуация в Российской Федерации и в Украине. Это тоже наш партнер. Но безвыходных ситуаций нет. Если там где-то что-то теряем, то надо находить в другом месте. Другое место – это сокращение себестоимости. Пока живем на широкую ногу, жируем и думаем, что так будет и дальше. Нет, надо напрягаться и сокращать затраты.
Каментуючы новую установку Александра Лукашэнкі, эканаміст Лео Марголін выказаў меркаванне, што перайшоўшы на даляр, Беларусь згубіць расійскі рынак.
Лукашэнка, як заўсёды, не вельмі добрая памяць. Не далей, як 2-3 гады таму, ён казаў, што наадварот, нам трэба адмаўляцца ад разлікаў у свабодна канвертаванай валюце, і нават разлікі на нафту і газ трэба пераводзіць у расійскія рублі. Гэта таксама валюта, нічым не горшая за даляр ці еўра. Зараз ён ужо пра гэта забыўся. Па-другое, я б сказаў, што гэта адзінае магчымае рашэнне, бо ў такой сітуацыі, калі рубль ліхаманіць, трэба нешта рабіць. Ці ўдасся гэта яму? Я думаю, што па-рознаму, бо ў Расіі ж няма такого, што прэзідэнт сказаў, і ўсе адразу ўзялі пад казырок. Там, дзе прадукцыя запатрабавана, дзе на канкурэнта здольная, там гэта можна перавесці разлікі ў свабодна канвертаваную валюту. А там, дзе ёсць замена расійская, напрыклад, вось калі ўзяць там нашы халадзільнікі і халадзільнікі LG, якія выпускаюцца ў Расіі. Калі мы перавядзем разлікі ў долары, то нашы стануць неканкурэнтаздольнымі. Тое самае можна, напэўна, сказаць пра адзенне і абутак. Яны таксама, напэўна, стануць неканкурэнтаздольнымі. Знізіцца, напэўна, рынак для нашых прадуктаў харчавання, бо яны будуць даражэйшым аналагічна расійскім.
І эканаміст Барыс Жаліба таксама скептычна паставіўся да выказвання беларускага кіраўніка пра тое, што Беларусь здолее перавесці гандаль з Расіяй на валютныя разлікі. На думку прафесара Жалібы, рэальнай задачай павінна стаць павышэнне цэнаў на беларускія тавары ў расійскіх рублях.
Я думаю, что за гэтымі словами нічога не стоїть конкретного. Росіяни в основном розлічуються в своїй валюті, в російських рублях. І на тлі такого дефіциту євро і доляри, які зараз почався в Росії, раптом вони почнуть з мене замість своєї валюти розлічуватися там долярами або євро. Це супроти всякої логіки. Їм самим зараз не достає. Тому вони як розлічувалися в російських рублях, так і будуть розлічуватися. Це тільки слово. Інша справа, что наши предприемцы повинны потребовать, как переглеживали россияне цены в своих рублях, какие-то они не по днях, а по годинах. А яны на это не завсёды идут. Как яны переглеживали цены на нашу продукцию в их российских рублях, конечно, в бок повышения. Вот эта задача больше реальная. А то, что они, Россия, на вот, нами впереди с доляров, с российских рублей на доляры и евро, ведь как бы не было обратной ситуации. Как яны, тут их еще, наверное, не такие в таких частых выпадках, когда россияне нам платят в сусветной валюте, как бы они не заменили своими потонившими рублями. Вот тут глядеть треба.
мяркуе эканаміст Барыс Жаліба. Ці патрэбная дэвальвацыя беларускага рубля? Большасць экспертаў заяўляе, што дэвальвацыя беларускай валюты на фоне падзення расійскага рубля непазбежная. Аднак Станіслаў Багданкевіч заяўляе, што шокавая дэвальвацыя не патрэбная. Заўтра ў пятніцу Станіслаў Багданкевіч а 15-й гадзіне будзе адказваць на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі на свабодзе.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
А да мяне ў студыі далучыўся мой калега Юрый Дракахруст, які сачыў за сённяшняй прэсавай канферэнцыяй расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. Яна чакалася з вялікай цікавасцю. На гэтую прэс-канферэнцыю былі акрэдытаваныя прыблізна 1300 прадстаўнікоў СМІ, у тым ліку і з Беларусі. І, верагодна, цікавасць была такая вялікая, таму што ў апошнія дні, папярэднія дні, калі былі фактычна такія крытычныя для расійскай валюты, чорныя дні, прэзідэнт Пуцін ніяк не выказваўся наконт лёсу рубля. Юрый, як на сённяшняй прэс-канферэнцыі Пуцін патлумачыў прычыны эканамічнага і валютнага крызісу?
Ну, ведаеце, я б сказаў так, калі нехта чакаў, што Пуцін як бы прад'явіць нейкі залаты ключык, які ўсё вырашыць, то гэтага не дачакаліся. Ён казаў пра тое, што прычыны знешняга характару, гэта найперш падзенне цаны на нафту, а па-другое, гэта санкцыі. Ён сказаў, што ўрад і цэнтральны банк, у прынцыпе, ўсё робіць правільна, з чаго можна вырашаць, што лінія, як бы, курс не будзе мяняцца. Вось. І вельмі, я бы сказаў так, пагрозліва для расейцаў, ну, у пэўным сэнсі для беларусаў, ягоны прагноз, калі ён сказаў, што ну ў горшым выпадку, які ён не выключыў, Расія выкараскаецца з гэтага крызісу праз 2 гады. Прычым, ізноў жа ён сказаў, што вось это таму, што ну, сусветная эканоміка будзе ў цэлым расці, так што як бы она і нас пацягне. Вось, то есть, вот каких-то заяваў такое, што вот мы зробім там тое, 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 і як бы ўсё будзе добра, гэтага не прагучала, наадварот, ён як бы больш рабіў такі ідэалагічныя акцэнты, казаў, што вось это як бы змаганне, Расіі за сваю ідэнтычнасць, як бы мовіць, щоб нас там у пудзіла не ператварылі, вот мы павінны, як бы, ну, грубо кажучи, мы повинны трывать. Мы повинны этот кризис перетрывать.
Словом, такого шапка закидальництва, я кажется, не было.
Абсолютно.
Як на фоне вот этих заявок, на фоне того, что Путин разумеет складанность ситуации, прогучали сегодняшние заявы Александра Лукашенко, что у Беларуси девальвации рубля белорусского не будет?
Ну, видите, я сказал бы, что это, конечно, складанное решение, и как бы можно зразуметь, в принципе, как бы его мотивацию. Ну, Першае, ніхто не ведае, што будзе з расійскім рублём. З аднаго боку, можа быць, усё ж такі ён як бы адкачнецца назад, вось гэтай ківач, таму што многія лічаць, што ну ён зараз проста вот яго паніка загнала в гэтыя там лічбы пад 80 рублёў за даляр. З другога боку, не выключана, што ў Расіі, скажам, вось пра што казаў прафесар Жаліба, вот тое, што вы цытавалі, пачнуць расці цэны. Цэны пачнуць даганяць дэвальвацыю. І калі яны ее дагоняць, то адпаведна падымецца як бы цэны і на беларускія тавары, і в гэтым сэнсе беларускі экспарт уздыхне з палёгкай. Магчыма, Лукашэнка проста разважае такая, чаго нам мітусіцца, бо дэвальвацыя штука такая, ее можна правесці, но потым уже как бы падняць, вернуць курс нельга. І акрамя таго, я думаю, што тут, ведаеце, вот як не дзіўна, так, ну, гэта не дзіўна, но але вот такая сітуацыя, такі востры крызіс, ён як бы паказвае ролю розных сацыяльных групаў. І вот на мой погляд, відавочна, што зараз Лукашэнка як бы дзейнічае ў інтарэсах свайго, скажам так, ну, такого базавага ядерного электорату. Бизнес криком кричить, хочем девальвацию. Почему? И державный бизнес, и недержавный бизнес. А Лукашенко, различивая на бюджетников, различивая на людей бедных, бо им-то девальвация будет кепска. И тому он вот принимает такое непростое решение. Оно непростое, а кроме всего еще и тому, что все эти прогнозы, про которые я сказал, они могут все, что называется, накрыться медным тазом. И может сказаться ситуация, как была в 2011 году, когда так само вельми не хотели проводить девальвацию, але были и черги, и мы памятаем, что и в реште-реште в вересне все ровно довелось ее проводить во умовах горших, чем умовно кажучи в соковику.
Дякую, гэта быў каментар Юрыя Дракахруста. Як вы лічыце, ці будзе ў Беларусі рэзкая дэвальвацыя валюты ўслед за Расіяй? Ці робіце вы нешта для таго, каб засцерагчыся ад яе? На такое пытанне карэспандэнта «Свабоды» адказвалі сёння жыхары Берасці.
Защититься никак не защитишься. Нету денег. Бесполезно. Ну, девальвация будет, мне кажется, после выборов. До выборов будем жить хорошо пока еще. Это мое мнение. Бесполезно все равно. Какая разница? На месяц-два защитишься и все, а дальше?
Да не, я думаю, что у нас батька поможет. Конечно. Не знаю, это пусть боятся, у кого денег много. А мы рабочие, на зарплату живем, то что нам бояться за деньги? Я думаю, все будет хорошо.
На передодні президентских выборов улады Беларуси будут стараться зменшить наступство девальвации. То бок девальвировать белорусский рубель поступово. Скажем так, на час после выборов треба чекать эту девальвацию. Как бы даю порады тим ліку своим своякам, родным, об тим, что треба назапашиваться валютой, и она спотребится.
Кто его знает, будет та девальвация или нет? Экономисты говорят, что будет. Надо много денег, чтобы об этом думать. Простые же люди об этом не думают. В основном так же живут, зарплату получили, немножко пожили и опять до зарплаты. Ну, а те, кто побогаче, конечно, сейчас же будут покупать доллар в банках. Наверное, так выгоднее всего, доллар будет прыгать, то лучше им сейчас закупаться.
Коли там резкая девальвация, то и тут я наздарится. Тому зараз у обменника шмат вельми людей. Бягуть и бягуть, меняют белорусские на доллары. Коли я спытала у женщины, что вы доллары меняете, так она отказала. Вы что, сдурели? Кто ж доллары теперь меняет?
Российские я не купляю. Доллары тоже, бог не мало что куплять. Это мне все равно. А будет он падать, или не будет. Какая мне разница? Хай хоча падай, хоча стоить. Ну, скорее всего, что будет, если мы связаны с Россией. Я так думаю, что будет. Но люди, да, которые, у кого гроши, я тут не знаю, что куплять. Доллары, тебе белорусского держать, тебе доллара, что лепей. Халеры, кто ведает. Як у мене нема грошей, то чого воно на мене повлияє? На мене не повлияє, бо у мене нема ні тих, ні тих. Мені бояться нема чого. Я що доробила, то ще робила.
Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. З уліком падіння курсу російського рубля Олександр Лукашенко запотребував від Уряду Білорусі вести розліки з Росією у валюті – долярах чи євро. У обменных пунктах белорусских банков почался подвышенный попыт на валюту. С колонией под Ивацевичами вышел на волю молодофронтовец Эдуард Лобов. Политвязень отсидел свой термин от звонка до звонка, отмовившись писать прошение о помиловании. Бобруйский суд признал голодовку незаконным пикетом и покарал 4 профсоюзных активистов за такую форму протесту штрафами. У Вашингтоне у будинку Конгресса показаны и обмеркованы документальный фильм «Банда», присвеченный теме политических взмикнений у Беларуси. Сегодня с колонией под Ивацевичами вышел на волю молодофронтовец Эдуард Лобов, который был осужден на 4 года изневоления за бойку, которую спровоковали минаки за день до минулых президентских выборов. Среди журналистов, которые встречали Эдуарда Лобова на выходе, был и корреспондент «Свободы» Олег Грузделович.
Эдуард Лобов появился на выходе с колонии каля 8 раницы. С невеликой торбой в руце, у тоненькой турэбной робе, опранутой на тельняшку. Былый десантник, а теперь и былый политвязень Эдуард Лобов, отказывал на пытание журналистов скупо, але пэўна. Бойку, у якой ён браў удзел 4 гады таму на вуліцы Янкі Брыля ў Менску, ён, як і другі ўдзельнік той падзеі Звіцер Дашкевіч, лічыць правакацыі спецслужбаў.
Скончылася правакацыя. Для начала прывлекла яго наша ўнімання, щоб мы остановились, паінтересувались, как прасі казновкі, а потом пошли закурить. Ну і пасля чого завязала зарака.
А якія былі у вас планы на той дзень, на 18 снежня 2010 году і на наступны?
Ну, собирались пойти на площадь, но что конкретно делать собирались 18-го, я уже не помню.
Эдуарду Лобову 26 гадоў. На пытанне, ці шкадуе, што страціў 4 гады, адказаў шчыра. Цяпер няма сэнсу шкадаваць, але калі б зноў апынуўся ў той сітуацыі, зрабіў бы тое самае, пачаў бы сябе бараніць. Пра свае цяперашнія палітычныя погляды Эдуард сказаў, што яны не змяніліся, і ён будзе працягваць грамадскую дзейнасць.
Грамадска-палітычнай дзейнасцю вы будзеце займацца далей?
Да.
Збіраецеся, да? Да. То есть, с Мовым фронтам, з сваімі сябрамі развіваць не
будзе? Да, все как і прежде будет.
То есть, вы не змянілі ваших палітычных поглядаў?
Нет, все как прежде.
А был над вами, была ты не над вами некая праца, каб вы змянілі свои погляды? То есть, с вами там выхаваючую працу некую дзяліце, не?
Да, как бы нет.
Паводле Эдуарда Лобова, ён не адчуваў асаблівага прэсінгу на сябе, як на палітвязня, але ўсё ж быў у карцэр некалькі разоў, агулам 20 дзён. Там холодна, умовы ізаляцыі, а ежа звычайная, згадаў пра карцэр былы палітвязні. Якое было да яго стаўленне? Да мяне вельмі добра ставіліся іншыя вязні, ведалі, што я палітычны і маральна падтрымлівалі, сказаў Лобаў. У калёне ён вывучыўся на зваршчыка, але ані дня не працаваў па спецыяльнасці і ўвогуле не працаваў. Там же нічога за працу не плацяць, сказаў молдафронтавец. Таксама былы палітвязень распавёў, як яго схілялі да напісання прашэння памілаванні.
Быў ціск, каб вы не пісалі прашэння памілаванні?
Было тры предложения і ўсё.
Калі это было?
Дзе-то осенью 11 года.
Вы адмовіліся?
Да.
Паводле Эдуарда Лобова, у калёні нумар 22, яе называюць воўчыя норы, каля тысячы вязняў. Больш за год таму колькасць вязняў павялічылася, бо некаторыя калёні ў краіне ліквідавалі і да іх перавялі новых вязняў. Цяпер у калёні ідзе амністыя, шмат каго вызваляюць датэрмінова, але Лобаў адразу не разлічваў на датэрміновае вызваленне ці на амністыю. Першыя гады няволі ён дасылаў скаргі, спрабаваў спрачыць прысуд, але нічога не ўдалося. Цяпер на волі ён гэтага рабіць не збіраецца. Я зрабіў адназначныя высновы пра нашы суды і пракуратуру і міліцыю. Скардзіцца марная страта сілаў і часу, сказаў Эдуард Лобаў. Якія палітычныя настроі ў калёніі? Паводле былога вязня, у калёніі прыхільнікаў Лукашэнкі і ягоных праціўнікаў прыкладна 50-50. Палітыка часта становіцца тэмай для дыскусіі ў на зоне, зазначыў Эдуард. Эдуард Лобаў атрымаў сотні лістоў са словамі салідарнасці ад самых розных людзей, за што ім вельмі ўдзячны. Лобаў адбыў свой тэрмін ад звонка да звонку. Ягоная маці Марына Лобаў не хавала радасці з нагоды вызвалення сына і пажадала ўсім іншым палітвязням не проста вызвалення, а датэрміновага вызвалення.
Даже не верыцца в это счастье. Хотела бы, конечно, пожелать и остальным, у кого дети и мужья за решеткой еще этого счастья, но не отсидев весь срок, а досрочно, пожелать им чуда. Я не дочекалась, а остальным желаю.
Это пожелание от мати былого политвязня Эдуарда Лобова. Бабруйский суд сегодня признал виноватыми у проведения без дозволу выканаўчай улады пикетования шляхом голодовки. Сябраў Свободного профсоюза белорусского Миколая Жибуля, Александра Варанкина, Олега Шаўченко и Александра Громыку. Судья Наталья Шегеда оштрафовала кожного из них на 7 базовых величинь, это 1 050 000. Сваёй віны прафсаюзнікі не прызналі, яны заявілі, што наважыліся на галадоўку, бо іх незаконна звольнілі з бабруйскага завода трактарных дэталяў. Андрэй Белагубаў працягвае.
У суде активисты не хавали, что про проведение акции протесту хотели домагчыся, каб их обновили на заводе, ці принамсі патлумачылі открыто причину звольнения. А кроме того, казали профсоюзники голодовка, яны намагаліся притягнуть увагу громадскости и уладов до переследу сябров свободного профсоюза белорусского на гэтым предприемстве. Доводили суду, что не бачить вины у обороне своих правов.
Это удалится законной справедливости, а получилось мне их за это наказание. Я не Я не собирал людей вокруг себя. Вроде хотел свои права защитить, а то вот это. Работать хотел.
сказал на суде Александр Варанкин. На заводе ён отпрацаваў 17 гадоў і меў вышэйшую кваліфікацыю. Амаль 30 гадоў стажу на заводе меў Мікалай Жыбуль. Ён таксама, як і ягоныя калегі па прафсаюзе, казаў пра змаганне за справядлівасць.
Хацеў бы сказаць, за што з намі паступілі так? Если нам чыта сказалі, вас уволілі за прафсаюзу, наверх, мы успакоюцца. Нам ніхто нічога не ответил. В то же время берут нас на завод разборщиков. Весь год они нас сертифицировали. Мы вас всех уволили, если вы не выйдете с этого несчастного профсоюза.
Актывісты даводзілі суду і тое, што спадзяваліся на ўплыў мясцовай улады на адміністрацыю заводу, аднак у гэтым памыліліся. Старшыня гарвыканкаму з імі сустрэўся толькі пасля шырокага водгуку пра галадоўку ў прэсе. Аднак чыноўнік заявіў, што не можа ўладкаваць іх на завод ізноў, але паспрыяе знайсці працу ў іншых месцах. Але чыноўніцкай дапамогі пратэстоўцы гэтак і не дачакаліся. Пісалі актывісты Александру Лукашэнку, але той не адказаў на іхную скаргу. Пра гэта таксама казалі на суде. По сканчэнні суду актывісты так і не зразумелі, за што іх пакаралі.
Я хацеў дабіцца праўды, а вообще деньги с меня патрабавалі. Правда, я никакой не нашел, никому я здесь не нужен в этой стране. То есть простой народ тут никто. Вы решили дать штраф 1050 на, могли бы еще больше, ну сколько их позволила совесть.
Каментуе вырак Мікалай Жыбуль. Прадстаўнік улады, супрацоўнік аддзелу па працы з грамадскімі арганізацыямі Несцяровіч на суд не з'явіўся, спаслаўся на службовую занятасць. Як вынікае з матэрыялу справы, ён паведаміў пра тое, што ў гарвыканкаме працоўныя абвясцілі галадоўку. Адміністрацыйны працэс супраць галадоўнікаў распачаў падпалкоўнік міліцыі Сергей Рудько. Ён на судовым пасяджэнні прысутнічаў. Казаў, што зрабіў выснову пра акцыю пратэсту пасля таго, як убачыў у групе грамадзянаў кіраўніка завадской суполкі незалежнага прафсаюзу Міхаіла Кавалькова, які ўвесну таксама галадаў. Суддзя Наталля Шыгеда ў сваім выраку прызнала, што пратэстоўцы раней не прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці за падобныя дзеянні і што яны добрапрыстойныя грамадзяне, аднак звярнула ўвагу на грамадскі рэзананс ад акцыі пратэсту. Матэрыялы справы поўняцца раздрукоўкамі матэрыялу сайту Радыё Свабода інфармацыйнай кампаніі Белапан Дыхартый 97. Некаторыя з іх суддзя згадала. Александр Варанкін зазначае, што рэзанансу яны дамагаліся, аднак тут жа гаворыць і пра іншы бок папулярнасці.
Работы нам не даюць, то мы сделали эту акцыю протеста, все боятся нас принимать на государственные предприятия, и я не знаю, чем даже нам сейчас заниматься.
Вырак суддзі Шыгеды стаў нечаканым для былых пратэстоўцаў. Яны чакалі пакарання, але меншага. Старшыня завадской суполкі свабодна прафсаюза беларускага на заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў Міхаіл Кабальку кажа, што прафсаюз мае намер абвясціць акцыі салідарнасці з пакаранымі актывістамі.
Кроем даже благотворительный какой-то счет, людей денег таких нету. И возможно, что у нас страна не без добрых людей, и эти деньги будут собраны и штрафы погашены.
Формальная причина звольнения активистов профсоюзу – не продолжение працовного контракту. Поводле законодавства працадавца может не называть причину спынения працовных отношений.
Вы слухаете «Радио Свобода».
Гісторык Андрэй Янушкевіч вырашыў стаць яшчэ і кнігавыдаўцом. Пра тое, што ім рухала, мы і пагаворым у перадачы «Вольная студыя».
Гэта сапраўды нацыянальная праблема. Мы проста не адрозніваем свайго ад чужога. Мы вельмі моцна залежым не толькі ад расійскіх нейкіх гістарыяграфічных стэрэатыпаў. Мы залежым моцна і ад польскіх, і ад літоўскіх. Дзе мы, беларусы? Давайце шукаць у гісторыі беларусаў.
Эта сустрэча неўзабаве. У Вашынгтоне у будынку Кангрэса быў паказаны дакументальны фільм «Банда», прысвечаны тэме палітычных знікненняў у Беларусі. Гэты фільм абмяркоўваўся з удзелам аўтараў і прадзюсараў фільма беларускай праваабаронцы Раісы Міхайлоўскай і Ірыны Красоўскай, сузаснавальніцы грамадзянскай ініцыятывы «Мы памятаем» і удавы зніклага бізнесмена Анатоля Красоўскага. Аўтары фільма выкарысталі шматлікія дакументы, архіўныя фота і відэаматэрыялы, сустракаліся са сведкамі падзеяў, калі знікалі апазіцыйныя палітыкі і журналіст Зміцер Завадскі. Які далейшы лёс фільма і ці будзе ён паказаны ў Беларусі? Вось што нашаму карэспандэнту ў Вашынгтоне сказала Раіса Міхайлоўская.
В Беларуси показать сложно, но я думаю, что все равно это возможно. Сейчас мы планируем показ в нескольких столицах европейских государств. Это как бы задача номер один, чтобы наибольшее количество иностранных граждан, от которых зависит принятие каких-то решений, посмотрело его. И если даже мы не проведем открыто показ в Беларуси, то с течением времени он будет просто размещен в сети интернет. В Беларуси сейчас довольно хороший доступ к интернету. В каждой семье есть компьютер, интернет. Увидят белорус.
Сказала правоабаронца Раїса Міхайлоўская, з удзелам якой узнік фільм «Банда». 3 гады таму не стала вядомага ў свеце палітыка першага дэмакратычнага прэзідэнта Чэхіі і вялікага сябра дэмакратычнай Беларусі Вацлава Гаўла. Сёння яго прыхільнікі узгадваюць Вацлава Гаўла ў тым ліку і такім нечаканым спосабам, якім прыйшоў расказаць мой калега Сергей Навумчык.
Ну так, сёння шмат хто з прыхільнікаў проста падкасваюць калашыны штаноў. І гэта такі, так сказаць, знак, вось, ну, галоўскі, скажам, чаму? Таму што на інаўгурацыі ў 89 годзе, інаўгурацыі Гаўла як прэзідэнта тады яшчэ Чэхаславаччыны, Гавал быў у штанах, якія, ну, як было заўважана, крыху яму за кароткія. Потым вельмі шмат разоў яго журналісты пыталіся, вот што, чаму, вот вы так хадзілі. Вогуле, вот я хачу сказаць, што, канешне, такія пытанні для Захаду, для дэмакратычнай краіны абсолютно нормальна. То Беларусі баяцца запытацца у Лукашэнкі, хто маці Міколкі. А тут пытаюцца ад сямейных справ да, вось, так сказаць, да моды. Да штанов, да. І Гавал тлумачыў, што на самом рэч, штаны былі нармальныя, просто яго такая звычка ў нервовых сітуацыях падцягваць штаны. Хаця трэба сказаць, што ў прынцыпе штаны былі шыты сапраўды нармальна, тады ў канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, чамусьці вось у свеце вялікай палітыкі была мода на такія крыху караткаватыя штаны. Я памятаю, што калі ў 94-м годзе прыехаў, ўжо ў 94-м годзе прыехаў у Менск Клінтон, мяне вось здзівіла, што яго, як мне падавалася, штаны за кароткі.
Сергей, ну і згадайце, чаму Вацлаў Гавал быў такой важнай фігурай для беларусаў?
Гавал, пачынаючы недзе з 96-97 года, вельмі уважліва сачыў за падзеямі Беларусі. Я мог бы доўга пералічваць лідараў беларускай апазіцыі, лідараў грамадзянскай супольнасці, дэмпарты, з якімі ён сустракаўся. Не будзем забывацца, што гэта ён запрасіў Васіля Быкава ў Чэхію жыць. І ён быў адным з заснавальнікаў тут Таварыства грамадзянская Беларусь, і нарэшце літаральна за некалькі дзён перад смерцю апошняе, што падпісаў Вацлаў Гавал, гэта быў ліст салідарнасці ў Беларусь да беларускіх палітычных вязняў. Гэта сапраўды пацверджана, да, апошняе, што Гавал падпісаў.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Навумчыка. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. З улікам падзення курсу расійскага рубля Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду Беларусі весці разлікі з Расіяй у валюце – далярах ці еўра. У абменных пунктах беларускіх банках пачаўся падвышаны попыт на валюту. З калоніі пад Івацэвічамі выйшаў на волю маладафронтавец Эдуард Лобаў. Палітвязень адседзіў свой тэрмін ад званка да званка, адмовіўшыся пісаць прашэнне аб памілаванні. Бабруйскі суд прызнаў галадоўку незаконным пікетам і пакараў 4 прафсаюзных актывістаў за такую форму пратэсту штрафамі. У Вашынгтоне у будынку Кангрэса паказаны і абмеркаваны дакументальны фільм «Банда», прысвечаны тэме палітычных знікненняў у Беларусі.